Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Krátce po 18. hodině otevíráme lékařskou poradnu, tentokrát na téma kardiak v létě. O tom, jak by se měli kardiaci a vlastně nejenom oni v horkých letních dnech chovat, si budeme povídat s panem docentem Ivo Bernatem z Plzeňské fakultní nemocnice, zástupcem přednosti kardiologické kliniky pro vědeckou a výchovnou činnost a vedoucím lékařem úseku intervenční kardiologie. Dobrý podvečer.
Hezký podvečer.
Pro dotazy otevíráme pevnou telefonní linku 221 554 222 a také naši SMS bránu 605 55 a 4 osmičky. Kardiak. Tohle označení se týká kterých lidí, pane docente?
Tak kardiaci jsou pacienti, kteří trpí různými kardiovaskulárními onemocněními, většinou chronického typu. A nejsou to tedy jenom pacienti, kteří prodělali infarkt myokardu nebo mají anginu pectoris, ale i třeba po operacích srdce prochopňovou vadu nebo pacienti po srdečním selhání různého původu.
V posledních týdnech, dnech zažíváme poměrně vysoké teploty, ještě v nejbližších dnech se budou zase zvyšovat. Co se děje v horku v těle zdravého člověka?
Tak u zdravého člověka, zrovna tak jako u toho nemocného, tak v horku se rozšiřují cévy a tím pádem je nezbytně nutný dostatečný příjem tekutin. Pokud těch tekutin je málo, tak ty cévy vlastně jsou laicky řečeno prázdnější, nejsou tak naplněné a může poklesnout tlak, což vyvolá nějakou kompenzační reakci, která spočívá v tom, že to srdíčko začne pracovat rychleji a zvýší se stažlivost toho srdce, aby ta kompenzace byla účinná. To se u toho kardiaka neděje v takové míře jako u zdravého člověka a těžký kardiak může mít s tím velké problémy a kardiak, který ještě neví například o tom, že má nějaké srdeční onemocnění, tak může být překvapen tím, jak najednou se sníží výkonnost a najednou může být dušný.
Mohl byste být právě konkrétnější, které komplikace kardiakům hrozí? Říkal jste dušnost tedy, to možná začíná, že té bychom tak si měli v první chvíli všimnout?
Nejprve jsou to příznaky a pak jsou to ty komplikace. Tak příznaky jsou většinou, že ten pacient začne mít pocit krátkého dechu, pokud má anginu pectoris takým stabilní, tak se mu může jakoby nestabilnit, může se vyskytnout při nižší námaze nebo dokonce v klidu. U těch pacientů, kteří mají zvýšené riziko srážlivosti krve může dojít k tomu, že se a nejsou účinně léčeni, tak se může dojít k tomu, že může dojít k tvorbě těch trombů, které mohou případně ucpat nějaké cévy v organismu, nejenom na srdci.
Když se někomu v tom horku udělá špatně, neodhadne samozřejmě, jestli je to v uvozovkách jenom z horka, anebo už se jedná o nějakou závažnější komplikaci. Dá se mu poradit, čeho by se měl všimnout, čeho by se měl všímat, aby to rozeznal, nebo kdy má zatelefonovat už potom pro záchrannou službu?
Tak v první chvíli by si asi ten dotyčný měl uvědomit, v jaké situaci se mu udělalo špatně, jestli po nepřiměřené námaze nebo v klidu, z ničeho nic. Pokud si neuvědomil, že je třeba další dobu na horku, horkém prostředí a vykonával nějakou vyšší fyzickou aktivitu, tak určitě nemusí podléhat nějaké panice a stačí přijít do chladnějšího prostředí, dát si nějakou třeba chladnější sprchu, zvýšit příjem tekutin, lehnout si, odpočinout a dál sledovat ten svůj stav. Pokud je překvapen náhlou změnou stavu z plného pocitu zdraví a nejsou v tom ty situace spojené s přehřátím organismu, tak potom je vlastně jedno, jestli to je v horkém prostředí nebo v chladném a musí tedy zhodnotit ten stav, jestli má u sebe někoho blízkého nebo někoho, s kým se může o ty starosti podělit, anebo jestli cítí vysokou ohroženost svého zdravotního stavu a potom je radši lepší volat teda pomoc.
Pro jistotu.
Pro jistotu.
Než si pustíme písničku, jaká jsou vaše základní doporučení, jak těm potížím a zdravotním komplikacím následným předejít?
Myslíte v horku?
Myslím v horku, ano, mluvíme o kardiaku v horku v létě.
Tak nebýt na přímém slunci, zvláště v těch nejteplejších hodinách, to znamená těch 12 do 3, mít dostatek tekutin, které ne až když má pocit žízně, ale které by měl předem zvážit, že ten příjem bude ten den vyšší. A pak by se měl pohybovat spíše ve stínu, spíše pohybovat méně a i stravování, nejenom příjem tekutin, ale i stravování je důležité, protože těžká jídla zatěžují ten organismus a odvádějí krev od srdce, takže může potom dojít k tomu, že ten pacient může mít najednou částečnou nedokrevnost toho srdečního svalu. No a pokud bychom hovořili o třeba dovolených, kdy spousta těch pacientů jezdí autem, tak tam je potřeba si uvědomit, že ty kompenzační mechanismy těch kardiaků jsou snížené a je lepší si naplánovat tu cestu takovým způsobem, aby právě v tom horkém prostředí trávili co nejméně času a naplánovat si tu cestu třeba na delší dobu a dělat častější přestávky a ta únava může přijít mnohem dříve.
Ještě o tom všem budeme mluvit podrobněji. Docent Ivo Bernat z kardiologické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice je hostem v lékařské poradně Rádia vašeho kraje. Jestli se ho chcete na něco zeptat, zavolejte na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 a 4 osmičky.
Přešla doba zkoušek a prázdnin je to čas. Ze studánky doušek, stovky možných tras. A táhne nás do proudů, k návrší a dál. Hej, jdi tam, země je to kvůli nám. Co má být, má se stát. Hej, jdi tam, nebe je to kvůli nám. Je čas žít, písně hrát. A přejde tenhle čas, stávořiště lázní, vrátíme se zas. Dřív než léto skončí, však táhne nás to dál. Hej, ti dám, země je tu kvůli nám, co má být, má se stát. Hej, ti dám, nebe je tu kvůli nám, je čas žít, víc je dál.
Pokračuje lékařská poradna, do které přijal pozvání kardiolog docent doktor Ivo Bernat z fakultní nemocnice v Plzni. Jestli pro něj máte nějaký dotaz, využijte naši pevnou linku 221 554 222 anebo naši SMS bránu 605 55 4 osmičky. Vy už jste se toho dotkl a myslím si, že je to i věc, která se týká nejenom kardiaků. Jaký by měl být pitný režim v horkých letních dnech? Pravidelný, to už jste říkal.
Tak zhruba by měl představovat 1,5 až 2x větší objem tekutin, než když ta velká horka nejsou. A co se týče složení, tak by to měla být taková volná kombinace různých ovocných čajů a minerálních vod a minerálek a čisté vody. Je tam ta otázka například toho alkoholu, tak se využívají hodně ty nealkoholická piva. Myslím si, že desetistupňové pivo není žádnou zátěží pro kardiaka, pokud je pit v rozumné míře. A pokud ty pacienti si chtějí dát skleničku vína, tak by měla být doprovázena větším množstvím tekutin, aby došlo k jejímu naředění, čili určitě s větším množstvím vody a nepít to samotné.
Takže i to pivo s mírou, já právě jsem se chtěla zeptat, jsme teď v Plzni, městě piva, a budeme oslavovat v pátek a hlavně v sobotu budeme oslavovat naše pivo. Dáte požehnání i svým pacientům? Ano, oslavte to taky?
já myslím, že v rozumné míře pivo neobsahuje to nízkostupňové, tak neobsahuje takové množství alkoholu, aby tomu kardiakovi zásadním způsobem ublížilo.
Jedna z našich posluchaček se ptá, co je špatného na perlivé vodě. Myslím, že váš kolega dopoledne doporučoval nebublinkatou vodu spíše.
Tak jakákoliv zátěž organismu tomu kardiakovi nemusí dělat dobře, a ta perlivá voda zvyšuje průnik různých látek do trávicího systému rychleji, může nadýmat, a ta čistá voda pitá nebo ty minerální vody neperlivé, tak pokud se pijí průběžně a ne ve větším množství, tak je to určitě lepší, ale myslím si, malá sklenka perlivé vody zase takovým problémem není. Na druhou stranu velké množství náhle vypité minerálky perlivé, tak může být problémem.
Když se potíme, pochopitelně dochází ke ztrátě tekutin, právě proto musíme teď v létě množství tekutin navýšit, které přijímáme. Mnozí se snaží to pocení omezit, používají antiperspiranty a podobné přípravky. Je to dobrá cesta? Může nám to, že zamezíme pocení, spíš ublížit nebo prospět?
Ano, pocení je také individuální, každý se potíme trochu v jiném stupni, ale jinak je to fyziologická reakce organismu, které bychom se neměli bránit. Měla by nás naopak vést k tomu, abychom se zamysleli, proč se potíme. Nemusí to být vždy jenom z ohorka. Ale je potřeba si uvědomit, že při intenzivním pocení dochází ke ztrátě nejenom tekutin, ale i minerálů z těla, a potom ani ta čistá voda není úplně ta správná náhrada, proto ta kombinace těch různých minerálek a podobně.
Jaké by mělo být složení toho odlehčeného jídelníčku, o kterém jste mluvil?
Tak veškerá smažená jídla a jídla ve větším množství, různé omáčky nebo jídla, která nadýmají, nebo tučná jídla, která déle se trávají v tom trávicím traktu, tak jsou zátěží pro kardiaka. A lehká jídla samozřejmě, mezi které může patřit i zelenina, tak zase by neměla moc nadýmat, protože to potom vytváří zase jiný diskomfort. Takže celkově je důležitější vyšší příjem tekutin a menší příjem lehkých jídel, ať už různých typů ovoce nebo zeleninových salátů nebo kombinace obojího. A ta středomořská strava v rozumné míře si myslím je takovým ideálním doporučením v tomto případě.
Jak se díváte na grilovaná jídla? Teď v létě se hodně griluje.
Já si myslím, že v rozumné míře, právě v kombinaci s těmi lehkými, odlehčenými věcmi, že to je v pořádku, také záleží na tom, když má někdo rád steak a dá si desetidekový, tak je to jiná zátěž pro organismus, než když si dá sice výborné maso, ale v násobně větším množství.
A když jste mluvil o středomořské stravě, my už tady máme skoro horko jako v těch jižních zemích, tam dodržují po obědě siestu. Lze to doporučit i nám tady?
Pokud to situace dovolí, tak zvláště u starších osob je to velmi snadné, tak bych to velmi doporučoval, protože právě ten pobyt v horkém prostředí, nejhůře tedy na přímém slunci, v těch nejexponovanějších hodinách je opravdu veliká zátěž, která může přivést spoustu potíží i zdravým osobám.
Někdo si možná řekne, jestli ta siesta potom následně neovlivní nějak negativně jeho spánek přes noc, že bude příliš odpočatý. Je pravda, že ten letní spánek, pokud jsou ty tropické noci, byt vyhřátý i přes den, tak není tolik kvalitní.
Tak asi je potřeba říct, že například důležité je větrání, kdy větrat přes den v horku nemá moc smysl, naopak mít vyvětráno po celou noc může být příjemné a pro kardiaky i zdravé osoby jistě příjemnější než horko uvnitř, ale celkově si myslím, že když je všeho s mírou, ta siesta jistě nebude trvat mimořádně dlouho, tak v tom horku se stejně každý člověk cítí dříve unavený, čili pokud je v rozumném časovém úseku, tak si myslím, že je správná a že ten spánek neovlivní. Naopak se člověk může cítit odpočatější a vyspat se kvalitněji.
Dostatečně dlouhý spánek je důležitý pro kardiaka, pro nějakou regeneraci organismu?
Obecně určitě ano, ale je to hodně individuální. Kardiak může být 40-letý aktivní člověk, který má spoustu pracovních povinností, může to být 80-letá babička, která má úplně jiný styl života, čili je to individuální. Určitě dostatek spánku je pozitivní nejenom pro kardiaky.
A ještě jsme neprobrali oblečení v létě, když není zrovna člověk pod příkrývkou, která by asi v létě měla být lehčí, tak co na sebe?
Tak v současnosti je to poměrně jednoduché, protože ta nabídka těch různých odlehčených druhů oblečení, která umožňují odpařování přebytečného potu a výměnu tekutin, tak je teď mimořádná. I ty lehké materiály jsou na úplně jiné úrovni než v minulosti, čili myslím si, že každý, kdo sportuje nebo každý, kdo se chce cítit lépe, má teď velkou možnost výběru toho, aby neměl pocit, že to oblečení ho nějak výrazně zatěžuje.
Je to i pro staršího člověka, nemusí si říkat, to je jenom pro mladé.
Právě.
Posloucháte lékařskou poradnu na téma kardiak v létě. Hostem ve studiu je docent dr. Ivo Bernat. Svoje dotazy nám můžete telefonovat na linku 221 554 222 anebo posílat jako SMSky na číslo 605 55 48. Píše nám posluchačka z Plzně, nastupuji na operaci chlopně. Mám cukrovku a je mi 73 let. Zvládnu to?
Tak indikace k operaci chlopně předchází podrobné vyšetření, které zahrnuje spoustu kroků neinvazivních i invazivních a na konci toho rozhodování je indikační seminář, na kterém se rozhodne, jestli ta chlopeň nebo to srdce má být operováno samostatně chlopeň nebo spolu ještě například s přemostěním věnčitých tepen na takzvaný bypassy. Ta indikace může být akutní, to znamená, ten pacient může být indikován i hned, protože hrozí zhroucení toho stavu, anebo plánovaně. A u těch plánovaných operací, tak tam rozhodujeme, jestli v tom týmu, v tom hard týmu, jestli časně nebo plánovaně nějaké dohledné doby jeden měsíc, anebo případně, což je méně často, opožděně, to znamená třeba, že stačí 2-3 měsíce ještě počkat. A u pacientky nevím tedy, jestli se jedná o časnou indikaci k operaci. Obecně si myslím, že je takovým pravidlem, že ty plánované výkony, které jdou odložit, tak je možné odložit například po prázdninách, kdy i ty teploty a to hojení a všechen ta situace kolem je taková klidnější, ale v případě, že ta chlupeň je velmi poškozená a že by za tu dobu například 2-3 měsíců dokázala ještě poškodit ten srdeční sval výrazněji, tak je potřeba tu indikaci akceptovat. A co se týče toho strachu, tak to je celkem logické. A na druhou stranu, ta indikace vzniká, jak jsem řekl, heart teamu a má svá přísná pravidla, čili jestliže indikace k operaci chlupně je stanovena jako časná, tak by pacientka spíš měla se obávat toho, co by se stalo, když by to zbytečně odkládala.
Já se vrátím přímo k tomu našemu tématu. Letní měsíce bývají dobou, kdy míříme nejenom na dovolenou, ale o té dovolené také třeba na chatu, na chalupu, pracujeme na zahrádce, opravujeme právě různé věci na chatě, v rodinných domcích a podobně. Mají tuhle námahu kardiaci dovolenou?
Tak obecně řečeno v rozumné míře ano. Není kardiak jako kardiak, někdo je lehký kardiak, někdo je těžký kardiak a i těžký kardiak může mít chuť na zahradě pracovat intenzivně, tak to je jistě špatné rozhodnutí, zvláště v těchto letních měsících. Co se týče těch způsobů aktivit pohybové na té zahradě, obecně si myslím, že zahrada je výborné místo pro kardiaka, protože to místo zná, může si tu práci naplánovat, může ji dělat v ranních a večerních hodinách, pokud si nenaplánuje přes horké léto zásadní rekonstrukci například části toho té chaty nebo něčeho v tom prostoru, tak se toho nemusí bát, naopak do takzvané příjemné únavy to i doporučujeme.
Je to takový přirozený pohyb a pohyb je pochopitelně i pro kardiaky důležitý. Jsou nějaké sporty, které kardiakům doporučíte a jsou nějaké, které jim naopak zakážete?
Tak obecně se říká, že takzvané adrenalinové sporty spojené s velkým stresem nebo s vyplavením adrenalinu, tak se zásadně kardiakům nedoporučují. Naopak takové ty rozumnější, vytrvalostní, jako je turistika, kondiční běh lehký, případně jízda na kole v současné době je velkým hitem a pro kardiaky výborným doplňkem možnost zakoupení elektrokola, tak tam si naopak myslím, že to je velmi, velmi pozitivní, protože to srdce potřebuje nějakou aktivitu, je to sval, který potřebuje ke své činnosti nějakou dynamiku té své činnosti.
Pokud je o plavání, o koupání venku, máte pro kardiaky v souvislosti s tím nějaká doporučení, nějaké rady?
Já osobně si myslím, že plavání na klidném rybníku nebo na klidném moři v rozumné délce od břehu a zvláště pokud ten kardiak není sám a ví o něm někdo nebo s ním plave někdo, tak je výborným relaxačním způsobem, jak se schladit a jak si udělat příjemný pocit.
Tam je možná důležité neschladit se najednou.
Ano. Ty výkyvy toho tlaku a té tepové frekvence a takové ty šokové reakce z těch různých saun nebo skočení do ledové vody mohou být naopak velmi, velmi rizikové.
Takže osvěžit se a potom se zaplavat je dobrá věc i pro kardiaka. Někdo si možná řekne, pohyb, lehčí strava, to bych mohl přitvrdit, čas na to mám a pořádně zhubnout. Když se takhle rozhodne kardiak, pochválíte ho?
Tak ta obezita obecně platí mezi velmi významné rizikové faktory pro kardiaka a měla by být redukována. Ale jako ve spoustě dalších činností všeho s mírou a myslím si, že postupná redukce té hmotnosti právě těmi pohybovými pohybovými aktivitami vytrvalostního typu, že je mnohem příznivější pro organismus toho kardiaka, než snaha za každou cenu zhubnout co nejradikálněji, protože jako první ubývá většinou svalová hmota a to není úplně to správné. Naopak, jestliže se nastaví ten kardiak na to, že během jednoho roku zhubne 5-7 kg, tak to za 3 roky už může být 20 a to už je potom zásadní. A on neléčí to své nemocné srdce půl roku, ale on ho bude léčit do konce života. Tak si myslím, že ten rozumný postupný, ta rozumná postupná redukce váhy, hlavně na základě té úpravy pohybového a stravovacího režimu, že je mnohem důležitější, než vidět nějaké číslo, že za určitou krátkou časovou jednotku ten pacient zhubnul výrazně.
Píše nám posluchač z Rokycanska, je mi 78 let, při měření ráno většinou bez poruchy rytmu, večer při měření rytmu až 3 chyby, tlak dobrý, tep v průměru 60. Je vhodné kontrolu Holtrem, měsíc doplňuji hořčík, měl jsem 0,7.
Tak velkému množství pacientů doporučujeme zakoupení těch různých přístrojů, které měří tlak a tepovou frekvenci, protože ty hodnoty jsou přirozenější a důležitější pro nastavení správné léčby, než když změříte jednorázově tlak v ambulanci u pacienta, který může být vystrašen nebo zrovna přišel a podobně.
Tlak z bílého pláště se tomu nějak říká,
tak,
ne?
Určitě je dobré, je dobrá ta monitorace. Ojedinělé extrasystoly má každý z nás a nemusí být příčinou ani známkou poškození srdečního svalu. A proto si myslím, jestli nevytváří v pacientovi nějaký stav úzkosti nebo mu přímo nemění jeho pocit zdraví, takže to není nic závažného, ale pro klid určitě plánovaná EKG holterizace se dá objednat na řadě ambulancí nebo nemocnic a tam potom ty výsledky celkem jasně ukážou, jestli se jedná o nějakou složitější poruchu srdečního rytmu nebo jenom izolované extrasystoly.
Poslechneme si telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, já jsem se chtěla posluchačka z Varu, já jsem se chtěla zeptat pana docenta. Moje maminka, je to o Vánocích, tak začala chůze a začala těžko dýchat. Tak byla v nemocnici, tam jí zjistili, že má těžkou plicní hypertenzi. A teďka se jí nedostává kyslík, čili je na 24 hodin na kyslíku. A ještě má nějakou srdeční pravou komoru, nebo nějak má to taky narušené, já to moc nerozumím. Ale ona teďka třeba, když udělá krok z postele, tak nemůže vůbec, hned se zadýchá. A těžko, že jí má tlak na hrudi a hrozně těžko se jí dýchá. A furt mě říká, prosím tě, zeptej se někde něco, nějaký posilovač nebo kardiostimulátorek nebo něco, nebo tam se nedá nic řešit, nic, aby ona třeba mohla se pár trošku projít nebo nějak, tak vůbec neudělá žádný krok a hnedka je unavená. Co by se s tím dalo dělat?
Tak to je poměrně pokročilý příznak plicní hypertenze. Ta plicní hypertenze má řadu příčin. Mohou to být například stavy po opakovaných plicních embolích, mohou to být nějaká chronická plicní onemocnění, může to být kombinace i ischemické choroby srdeční nebo chlopňové vady s tou plicní hypertenzí, nebo to jí může nepřímo i způsobovat. A já nevím ten stupeň toho vyšetření, jestli paní měla srdeční katetrizaci a zjistilo se, že...
Neměla nic. Její 89 let právě, ale ona je svěží, to myslí všechno OK a jenom tady tohle, že je pořád tak strašně unavená. Jenom jde třeba, nejde ani nikam, ale třeba přesedne na ten gramofon si a hnedka už říká, já už nemůžu, ten krok jediný hrozně unaví.
Je
dušná pořád.
Já myslím, kombinace kardiologického a pneumologického vyšetření by měla stanovit příčinu té plicní hypertenze a na základě toho potom cíleně stanovit tu léčbu, jestli je možné zlepšení toho stavu nebo ne. Ale myslím si, že současně, tak jak to slyším, tak ještě není úplně jasná příčina té plicní hypertenze a to je v podstatě základ pro to, abychom mohli říct, jestli je šance na to zlepšení a jak pacientku léčit. To, že je 89, celkem není teď limitace My například měníme pacientům v tomto věku i srdeční chlopně přes tříslo a když někdy vidíme po té opravě chlopně, jak pacienti se zlepší, tak se jim řádově uleví a vypadají úplně jinak než předtím, než ta chlopeň byla vyměněna. Takže myslím si, že je potřeba podrobnější dovyšetření v kardiocentru a stanovení toho optimálního léčebného postupu. Takhle nejsem schopný to říct.
Ještě vám skáču, pane docente, ještě do řeči. Oni mě řekli, já jsem se na to ptala, jestli by se tam něco nedalo s tím dělat, nějaký posilovač, a oni řekli, že na to je stará a že v těch letech, že už by jim zůstala, jako že to se neoperuje tady, to nic takového, a že prostě by už zůstala jako pod, jo, zůstala, že by to, že no. Prostě se to nedělá.
Já myslím, že srdeční katetrizace koronárních tepen je takovým standardním způsobem, který nám řekne, jestli ischemická choroba srdeční u pacientky existuje a případně v jakém stupni. A ta plicní hypertenze se dá celkem dobře stratifikovat, její příčina a teprve postanovení té příčiny, tak je možné říct to finální rozhodnutí, jestli s tím jde nebo nejde něco dělat.
Takže je lepší, ještě pardon, zdržuju. Takže je lepší někam se někde jinde zeptat, třeba z Praze, Plzeň nebo něco, než tady v těch barech, kde nemají zájem.
Já myslím, že to řešit. Já myslím, že dotaz na to, zda bude pacientka katetrizovaná, anebo zda se dovyšetří ta příčina plicní hypertenze, ten může být položen kdekoliv. Já myslím, že v Karlových Varech je kardiocentrum, které určitě je schopné to dovyšetřit tak, abyste mohla tu odpověď dostat, a pokud byste ji nedostala, tak samozřejmě se můžete obrátit na jiné pracoviště.
My vám děkujeme za zavolání.
Tak jste moc hodný. Děkuji vám pěkně. Mějte
se pěkně.
Děkuji, pane docente. Děkuji pěkně.
Pozdravujte maminku, naslyšenou.
Děkuji moc pěkně. Děkuji. Nashledanou.
Kardiak v létě, to je téma naší lékařské poradny. Také na váš dotaz odpoví pan docent Ivo Bernat. Na telefonu někdo čeká. Dobrý podvečer. Halo, halo, slyšíme se? Spojení nám selhalo. Nevadí, budeme se věnovat.
Halo?
Ano, konečně. Dobrý podvečer, já už
tady
jsem se bála, že jste nám zmizel. Ptejte se.
Chtěl jsem se zeptat pana doktora. Jsem 3 roky po operaci, já mám 3 bypassy, kardiostimulátor, jestli mohu v současné době se opalovat na sluníčku.
Tak ten stav jistě není kontraindikací nebo s přímým zákazem se opalovat, ale jak již bylo řečeno v tomto pořadu, lepší je v dopoledních, časných dopoledních a podvečerních hodinách, jistě ne v těch nejexponovanějších, a také záleží samozřejmě na délce toho pobytu. K tomu bych doporučoval ještě nějakou lehkou pokrývku hlavy a nějaké takové celotělové chlazení, například studenou vodou během toho opalování a myslím si, že v rozumné míře to v žádném případě škodit nemůže.
Přečtu další dotaz. Kalcifikace ve stěně aorty. Dá se to léčit a jak? Je mi 75 let.
Tak tento stav není výjimečný. Je u spousty pacientů, kteří ani nejsou vedení jako kardiaci. Je to takové urychlené stárnutí, známka urychleného stárnutí těch tepen. Pokud to nejsou odlitkové kalcifikace ve velkém rozsahu a pokud to není spojeno se zúžením cév i jinde v organismu, tak si myslím, že to není zásadním problémem, ale mělo by to být takovým varováním, že ty cévy jsou poněkud starší než je třeba věk toho pacienta. Ta obezřetnost by měla být na místě, co se týče těch zátěží a vystavení se určitým těch rizikům, o kterých jsme hovořili.
Jak je postaráno o pacienta po operaci například bypassu, který je hned po operaci přivezen do lázní ve věku 75 let? Zvládne to tam sám?
Tak jistě v těch lázních není sám, A ta péče je tam vytvořena podle nějakého principu, který zahrnuje kromě kontrol i postupnou rehabilitaci a postupný návrat k běžným denním aktivitám, ještě za kontroly personálu, včetně lékařského. Ti pacienti tam podstupují i různé testy zátěžové, samozřejmě lehké, a ten jejich stav je monitorován. Pokud by došlo k nějakému zhoršení stavu, tak se ten pacient vrací na to pracoviště, odkud byl odeslán, ale celkově si myslím, že je to velmi, velmi dobrá a pozitivní věc pro pacienty po operaci srdce, k časnému návratu, k běžnému životu domů.
My jsme mluvili o tom, že kardiaci by si pochopitelně na dovolenou sebou měli vést svoje léky. Jak by se měli zachovat, kdyby si zapomněli vzít předepsaný lék, myslím teď ne sebou, ale tu konkrétní dávku, protože stát se to může, je to úplně jiný režim, jiné prostředí a člověk prostě zapomene. Co potom?
Ono těch léků na pro kardik, jaký je celá řada. Jsou léky na protisrážlivé léky, na protiucpávání cév, které se často používají v kombinaci po té, co pacient dostane nějakou tu výstužku. Potom je spousta léků na ten tlak, jak jste říkala. Je potřeba rozlišovat stupeň důležitosti těch léků. Když by si pacient po například implantaci stentu několik dní zapomněl vzít acylpirin a ten přídatný lék, který se v kombinaci s acylpirinem dává po implantaci stentu, tak může dojít život ohrožující komplikaci, kdy se ta výstužka může v tom místě strombotizovat a ten pacient může skončit s těžkým infarktem myokardu, tak tam jednodenní vysazení si myslím, že by bylo potřeba doplnit co nejdříve, a jinak je nezbytně nutné, aby ten pacient po dobu například dovolené měl sebou více léků, než je ten počet dní, na který na tu dovolenou jede, protože se může stát, že třeba odletí zpět o 2 dny později, nebo se tam může nějakým způsobem stav zkomplikovat, nebo může část těch léků třeba někde potratit a je potřeba jich mít radši větší množství. Samozřejmě užívat je v tom rozpisu, jak je dáno, ale pokud možno, tak ty léky si hlídat, udělat si ten rozpis a být na to víc obezřetný, než když je v klidu doma.
A určitě nebude od věci mít sepsané informace o svém zdravotním stavu a právě o těch lécích, které užívám.
Nejlepší je, co se týče léku, mít například malou tvrdou kartičku, na kterým je jasně napsáno, co se jedná za lék, nejlépe v závorce, co obsahuje za látku, protože těch firm, které vyrábí léky s různou látkou, se stejnou látkou je celá řada, a pak potom to dávkování. No a když si pacient například nevezme lék, který bere na tlak, tak na tu dovolenou bych obzvlášť doporučoval si vzít ten tlakoměr, který je teď k dispozici ve vysoké kvalitě ve zdravotnických potřebách, a který nám ukáže aktuální stav toho tlaku a pulzu a podle toho se rozhodnout, jestli ten lék si vezme nebo ne, protože se může stát, že třeba ten z různých důvodů ten tlak může být nižší, a když by si pacient vzpomněl, že si nevzal ani léky a na ten nižší tlak si potom vzal plnou dávku léku a večer další plnou dávku léku, tak by si mohl vlastně nepřímo i takto ublížit.
Mm-hmm. Zmínil jste se o letadle. Doporučujete kardiakům spíše cestovat autem nebo letadlem, když je to možnost?
Vše záleží na délce toho cestování. Když pojede kardiak do Chorvatska v zácpě a pojede na jeden zátah, tak je to extrémní riziko, i když bude dělat přestávky, i když bude dodržovat pitný režim, protože ta únava se dostaví mnohem rychleji a může dojít k různým výkyvům, co se týče tlaku i tepové frekvence. V tom letadle, pokud ty léty jsou krátké, 2 až 3 hodiny, tak sice jsou tam atmosférické změny, ale pokud zase se bavíme o pitném režimu, dostatečné té přiměřené medikaci a například cvičení s těmi dolními končetinami, aby pacient rozproudil tu krev z dolních končetin přes ten žilní systém, tak to není nějaká velká zátěž u těch dlouhých letů, potom do těch exotických destinací, tak to problém samozřejmě může být a tam potom záleží, s čím vlastně ten kardiak stoná.
Takže poradit se s lékařem předem, ano, a ten bude vědět. Setkala jsem se s radou, že kardiak by neměl v letních měsících právě cestovat třeba k moři, že by to měl odložit na září, případně letět dřív, někdy v květnu, aby to pro něj nebylo nebezpečné. Souhlasíte s tímto názorem?
Tak v těch nejexponovanějších a nejteplejších měsících je kardiak vystaven vyššímu riziku těch komplikací, o kterých tady hovoříme, čili jestliže je někde v červenci a v srpnu 35 stupňů ve stínu, tak to pro kardiaka ještě není tak rozumné jako v první polovině června, v září, kdy je třeba ta teplota mezi 25 a 30 stupňů a i se mu tam může lépe dařit pocitově. Další věc je ta pocitová teplota. Každý z nás snášíme to teplo jinak. A pokud kardiak, zase stupeň kardiaka, o tom jsme, nebo ten stupeň toho postižení srdce je různý u každého kardiaka. A pokud tam ten kardiak v té exponované době jede, ale přitom dodržuje všechna ta kritéria, že nechodí na tu nejteplejší část dne k moři a dodržuje všechny ty doporučené rady být ve stínu, příjem dostatečný tekutin a vyhovuje mu to, tak to samozřejmě nemusí mít žádný negativní vliv, ale obecně samozřejmě z logiky věci vyplývá, že pro kardiaka je to příjemnější a bezpečnější jet mimo tu nejhlavnější sezónu.
Takže k moři mimo hlavní sezónu a v létě třeba někam do podhůří, do hor, na Šumavu tady, kde může být příjemně vlastně. Ještě jsem se chtěla zeptat, když tady teď mluvíme právě o tom, čemu všemu by se ti kardiaci měli vyhnout, jaký režim by měli dodržovat, nerada bych, abychom v nich vzbudili nějaké obavy, že to léto, když to přeženu, nepřežijí. Když se vyskytne, což se ale může stát, nějaký takovýhle strach, úzkost, protože to horko přeci jen nepřispívá ani k té duševní pohodě. Jak by s ním měli pacienti naložit?
Tak nevím, jestli existuje obecná odpověď na tuto otázku. Ta úzkost může být vlastně předzvěstí nějakých potíží, a nebo následkem nějaké změny zdravotního stavu, že pacient se najednou necítí dobře, ale obecně řečeno, pokud dodržuje medikaci, pokud dodržuje ta doporučení, o kterých jsme tady opakovaně hovořili, a dělá svou zátěž do příjemné únavy a rozplánuje si, co chce dělat, aby nedělal víc věcí najednou, aby se nesnažil udělat to za každou cenu v co nejkratší době a podobně, tak si myslím, že je to prevence nejenom kardiálních komplikací, ale i takových těch stresových situací, které se týkají samozřejmě i nekardiaků. A pokud si ten kardiak rozloží ten den do nějakých částí, kdy ví, co bude dělat a za jakých podmínek a ví o potenciálních rizicích, které mohou při nějakých činnostech náročnější vzniknout a dodržuje ty preventivní opatření, tak si myslím, že ta úzkost není na místě. A pokud by na druhé straně měl z ničeho nic úzkostný stav s bolestmi na hrudi, s dušností a s tím, že se cítí slabě, tak je potřeba ten stav zhodnotit na základě svých vlastních zkušeností, jestli co bylo v minulosti, jestli už takový stav měl a s čím byl spojen, co z toho potom bylo řečeno jako závěr a podle toho konat.
Když kardiak žije sám, radíte v těchto horkých letních dnech obrátit se třeba na sousedy, aby ho ohlídali, občas se přišli na něj podívat nebo poprosit děti, aby častěji přijeli? zatelefonovali, dejme tomu.
To se asi týká i nekardiaků, aby dělat vše pro to, aby člověk nebyl jenom sám, pokud sám úplně nechce být, ale jistě kontakty na nejbližší a zase nějaká domluva, že si třeba zavolají každý den nebo obden, zkrátce, jestli je všechno v pořádku a mít nějaký plán, co dělat, když by nastaly komplikace, tak je určitě dobré mít nejenom sám ze sebou, ale i s těmi nejbližšími v plánu.
A zase člověka to uklidní, je mu lépe. Dnešní lékařská poradna končí. Hostem v ní byl docent doktor Ivo Bernat, zástupce přednosti kardiologické kliniky pro vědeckou a výchovnou činnost a vedoucí lékař úseku intervenční kardiologie ve fakultní nemocnici Plzeň. My vám děkujeme, ať se vám daří, přejeme hezké léto a hodně spokojených pacientů.
A taky moc děkuju, naschledanou.
Vám u rády a také děkujeme za pozornost a za zájem. Zítra v podvečer nás čeká bylinkářská poradna, a to s Ivanou Tyšlerovou. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.